No sanotaanpa ihan hebrealaisittain tässä Israelin illassa toisillemme rauhaa, rauhaa ja siunausta. Shalom uvracha. Shalom. On valtavaa jakaa teidän kanssanne profeetallista sanomaa, jonka Herra on antanut profeetalleen tuhansia vuosia sitten. Ja jonka toteutumista, aivan kirjaimellista toteutumista, meillä on etuoikeus seurata omana aikana. Näin Jumala on puhunut profeetta Jeremialle 31. luvussa. Sillä näin sanoo Herra, riemuitkaa iloiten Jaakobista, kohottakaa riemuhuuto hänelle, joka on kansojen pää, kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa, auta Herra kansaasi Israelin jäännöstä. Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja, ynnä raskaita ja synnyttäväisiä. Suurena joukkona he palajavat tänne. Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille tasaista tietä, jolla he eivät kompastu, sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni. Kuulkaa Herran sana, te kansat. Ilmoittakaa kaukaisissa meren saarissa ja sanokaa, hän, joka Israelin hajoitti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin kuin paimen laumaansa. Sillä Herra on lunastanut Jaakobin ja vapahtanut hänet häntä väkevämmän kädestä. Ja he tulevat ja riemuitsevat Sionin kukkulalla. Tulevat virtanaan Herran hyvyyden tykö, jyväin, viinin ja öljyn ääreen, karitsain ja karjan ääreen. Ja heidän sielunsa on oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, eivätkä he enää näänny. Silloin neitsyt iloitsee karkelossa ja nuorukaiset ja vanhukset yhdessä. Minä muutan heidän surunsa riemuksi, annan heille lohdutuksen ja ilon heidän murheensa jälkeen. Tämän sanan äärellä nousee esiin monta ajankohtaista asiaa. Ja ensimmäiseksi haluaisin teidän kanssanne käsitellä kysymystä, mitä on kristillinen sionismi. Koska se on monelle sellainen käsite, jota hiukan vierastetaan ja ihmetellään, että mitä se oikein on. Sionismi merkitsee sitä, että Israelin kansa palaa takaisin omaan ikivanhaan maahansa, josta Raamattu käyttää myöskin nimeä Sion. Ja kristillinen sionismi. Se ei ole oikeastaan mitään muuta kuin tätä, mikä tässä Herra profeettansa kautta kehottaa, kuulkaa Herran sanat, te kansat. Kaukaisia meren saaria Suomen niemeä myöten kuulkaa, mitä Herra ilmoittaa. Herra ilmoittaa sen, että hän itse oli Israelin hajoittamisen takana, mutta hän itse on myös sen kokoamisen takana. Eli se on hän, joka tuo kansan takaisin. Ja tämä on Jumalalle niin tärkeä suunnitelma, että hän kehottaa kaikkia kansoja kaikkialla kuulemaan, että se on hän, joka tämän tekee. Ja kristillinen sionismi on juuri tätä, korvien avaamista, kuulemista, ymmärtämistä, että tämä on Jumalan suunnitelma, ja sen tähden myöskin myönteistä suhtautumista siihen. Ja tämän prosessin auttamista niin paljon kuin me voimme ja kykenemme sitä asiaa auttamaan. Herra sen tekee, mutta me voimme olla hänen palvelijoitaan. Ja suhtautua asiaan myötämielisesti. Tämä Israelin kansan kotiin paluu nimittäin se ei ole mikään vertauskuvallinen asia. Se ei ole asia, joka tapahtuu jossakin symbolisessa maailmassa, jossakin toisessa todellisuudessa. Se tapahtuu meidän maailmassamme. Siitä kirjoitetaan sanomalehdissä, siitä puhutaan televisiossa. Ja myöskin vihollinen, joka vastustaa tätä suunnitelmaa, nostaa inhimillisen vastustuksen tätä suunnitelmaa vastaan. Ja sen tähden on tärkeää, että me kaiken tämän kohun keskellä näemme, mikä tämän asian ydin on. Se ei ole minkään inhimillisen liikkeen aikaansaama asia, se ei ole mikään mikä tahansa tavallinen meidän maailmassamme tapahtuva asia, vaan se on Jumalan aikaansaannos. Ja sen tähden kristillinen sionismi merkitsee Raamatun pohjalta Israelin kansan kotiin paluuseen myönteisesti suhtautumista ja sen tukemista. Ei sen tähden, että se on minkään poliittisen puolueen poliittinen suunnitelma, vaan sen tähden, että se on Raamatun ilmoittama Jumalan suunnitelma. No miksi Jumala sitten tekee näin monimutkaisen ja vaikean ja paljon hälyä ja kohua aiheuttavan asian? Joskus olen kuullut tällaista kysyttävän, että miksi ei Jumala tekisi niin, että juutalaisia evankelioidaan siellä, missä he ovat, ja he ottavat vastaan sanoman pelastuksesta, ja asia on sillä siisti. Miksi Jumala tekee tämmöisen vaikean prosessin, että hän tuo tuon kansan takaisin, ja siitä sitten syntyy tämä kansainvälinen kohu ja meteli? Kukaan meistä ei täysin ymmärrä Jumalan aivoituksia. Jumala ei olisi Jumala, jos me kykenisimme hänet selittämään. Mutta hän on antanut meille sanansa sen tähden, että me tutkimme sitä ja ymmärrys lisääntyy. Ja kun me tutkimme Jumalan sanasta, miksi Herra tekee tämän, tuo kansansa takaisin omaan luvattuun maahan, sieltä avautuu valtavia näköaloja, valtavia, innostavia näköaloja. Se on aivan niin kuin kuorisit sipulia. Otat yhden kerroksen, yhden maukkaan kerroksen, sieltä tulee toinen esiin. Jumalalla on hyvin perusteellinen suunnitelma, kun hän on ilmoittanut, että hän tuo Israelin kansan takaisin omaan maahansa. Ja yksi syy, jonka me löydämme selvästi sanasta, on se, että Jumala on uskollinen Jumala. Uskollinen omalle kansalleen, ja hän täyttää sen, minkä hän on luvannut. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 13. luvun 15. jakeessa muun muassa Jumala lupaa Israelin kansalle sen maan ikuisiksi ajoiksi. Millainen olisi Jumala, joka ei pitäisi lupauksiaan? Itse asiassa Mooses, jota Jumala koetteli, vetosi näihin Jumalan lupauksiin, Jumalan uskollisuuteen. Muistatte, kun Israelin kansa palasi ensimmäistä kertaa sieltä Egyptin maasta orjuuden pesästä omaan maahansa, ja sitten omassa heikkoudessaan lankesi tanssimaan kultaisen vasikan ympärillä ja napisemaan. Ja silloin Jumala sanoi Moosekselle, kansanjohtajalle, että minä olen kyllästynyt ja väsynyt tuohon kansaan. Minä tuhoan sen ja minä teen sinusta uuden kansan. Tässä muuten näkyy, miten ratkaisevassa asemassa saattaa olla yksikin ihminen, joka on Jumalan kasvojen edessä. Hän saattaa pelastaa kokonaisen kansakunnan. Minä uskon, että Jumala, jolla oli iankaikkiset suunnitelmat, koetteli tässä palvelijansa, mutta Mooses oli siinä tavallaan niin kuin valinnan edessä. Jos hän olisi ollut tällainen pikkusieluinen ihminen, niin kuin me niin usein olemme, niin hän olisi kenties sanonut Jumalalle, että Jumala, minäkin olen kyllästynyt ja väsynyt niiden napisemiseen. Antaa tulla vaan lunta tupaan, ja onhan se hienoa, että minusta tulee uusi kantaisä. Mutta mitä Mooses sanoo Jumalalle? Vetoaa juuri Jumalan lupauksiin ja uskollisuuteen. Et sinä voi, Herra, et sinä voi tehdä tätä. Et voi tuhota kansaa tänne erämaahan. Silloinhan kaikki nuo pakanakansat ympärillä sanovat, että et kyennyt pitämään kansastasi huolta ja tuomaan sitä kotiin. Ja niin Mooses vetoaa juuri näihin tähän Jumalan uskollisuuteen ja lupauksiin. Ja Jumala säästää koko kansan. On valtavaa nähdä, että Jumala on todella niin uskollinen, että hän pitää lupauksensa sukupolvesta sukupolveen, vuosituhansista vuosituhansiin. Valtavaa, että Jumala on näin uskollinen, se on minulle valtavan iso siunaus sen tähden, että tämä Israelin pyhä on Jeesuksen kautta myöskin minun isäni ja minun Jumalani. Ja minä iloitsen, kun minä näen näin konkreettisella tavalla hänen uskollisuutensa. Kun hän on uskollinen omalle kansalleen tällä tavalla, minä voin olla aivan varma siitä, että hän pitää myöskin ne lupaukset, joita hän täällä sanassaan on antanut minulle ja meille. Hän on uskollinen Jumala. No nyt joku saattaa sanoa, mutta eikös nyt ole sillä tavalla, että kun Israel omalla tahollaan ei kyennyt pitämään tätä liittoa eikä kyennyt vaeltamaan Jumalan tahdon mukaisesti, niin eikös nyt ole sillä tavalla, että Jumala on hyljännyt Israelin? Itse asiassa kautta kristillisen kirkon vuosisatojen on opetettu tällaista korvausteologiaa, ajatusta, että Jumala olisi hyljännyt Israelin ja että joku muu olisi perinnyt Israelin paikan. Ja sitten tälle ajatukselle, että Jumala olisi hyljännyt Israelin, sille on esitetty monenlaisia perusteita. Ja yksi peruste, jota kuulee väitettävän, on sanotaan, että eikö Jumala ole hyljännyt Israelia sen tähden, että se on hajoitettu kaikkien kansojen sekaan. Suomessa vieraili joitakin vuosia sitten, tai on vieraillut senkin jälkeen, mutta joitakin vuosia sitten puhekierroksella Kaarlo Syvännön vävy Halvor Ranning, uskovainen mies, luterilainen teologi. Ja tällä puhekierroksella hän kertoi Lutherin Israelia koskevista käsityksistä. Ja hän sanoi, että nyt on luterilaisten seurakuntienkin aika niin kuin tarkistaa tämä asia. Ja hän sanoi, että Luther elämänsä loppuvaiheessa kääntyi Israel vastaiseksi sen tähden, että hän ajatteli, että hänen aikanaan eletään lopun aikoja ja hän ei voinut käsittää, että Jumalalla on vielä jotain tekemistä Israelin kanssa, koska Israel oli hajoitettu. Ja niin on monina aikoina sanottu, että kun kerran Jumala hajoitti Israelin, niin eikö se ole sen merkki, että Jumala hylkäsi Israelin. No katsokaamme, mitä Jumalan sana sanoo. Se on aina niin ihana asia, että me voimme tutkia tästä sanasta. Tämä on nimittäin se sana, joka pitää paikkansa. Ihmisten sanat, ne muuttuu ja ihmisten mielipiteet ja ideologiat, ne nousee ja kaatuu. Mutta tämä sana pysyy kautta kaikkien aikojen. Mitä Jumalan sana sanoo tähän ajatukseen, että tähän väitteeseen, että Israel on hyljätty, koska se joutui hajoitetuksi? 3. Mooseksen kirja 26 ja 44. Herra ilmoittaa tämän selvästi. Mutta sittenkään, vaikka he ovat vihollistensa maassa, en minä heitä hylkää. Enkä viero heitä niin, että lopettaisin heidät ja rikkoisin liittoni heidän kanssansa, sillä minä olen Herra heidän Jumalansa. Jumala on uskollinen, hän on Herra. Ei hän riko liittoansa. Ei silloinkaan, kun kansa tottelemattomuuden takia on joutunut hajaannukseen. No joku sanoo, mutta eikös Israelin kansa ole hyljätty kaiken sen takia, mitä ne on tehneet? Kun ne eivät kyenneet pitämään liittoansa, eivät tunteneet etsikkoaikaansa, eivätkö he ole nyt sen tähden sitten pysyvästi Jumalan hylkäämiä? Mitä Raamattu sanoo tähän asiaan? Luetaanpa hiukan eteenpäin sitä, mitä Jeremia profetoi siinä 31. luvussa. Jakeesta 35. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä. Hän, joka liikuttaa meren niin, että sen aallot pauhaavat, Herra Sebaot on hänen nimensä. Näin sanoo siis nyt Herra, ei puhuja tästä pöntön takaa, vaan Herra sanoo näin. Ja näin hän sanoo. Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edessä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. Jumala kyllä näki, että tuo kansa oli uppiniskainen kansa, eikä meillä muuten ole yhtään sormen osoittamista. Me ollaan aika lailla jääräpäätä ja uppiniskasta sakkia itsekin. Jumala näki, että tuo kansa poikkeaa pois ja että se on uppiniskainen, että se tekee vääriä asioita. Mutta Jumala sanoi, että kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sittenkään minä en hylkää. Voi jälleen kerran, miten tämä lämmittää minun sydäntäni, kun näen, minkälainen isä minulla on. Jeesuksen kautta, millainen isä. Vaikka minä olen saanut ottaa vastaan pelastuksen ja sinä olet saanut ottaa vastaan pelastuksen, tänäkin päivänä me ollaan puhuttu siitä, miten helposti me kompuroimme ja miten me lankeilemme ja monta kertaa nokkaporossa ja kaadutaan. Ja me tarvitsemme yhä uudelleen tätä uskovien vapahtajaa, tätä anteeksi antamusta. Ja jos ei Jumala olisi näin armollinen, että ei hylkää kaiken sen tähden, mitä mekin vielä teemme, niin kuulkaa, kyllä se sillä tavalla on, että ei meistä kukaan perille kostuisi. Ei kukaan. Jumalalle kiitos tästä hänen valtavasta armollisuudestaan. No sitten joku sanoo, mutta eikö Israelin kansa ole hyljätty sen tähden, että kristillinen seurakunta on ottanut Israelin paikan. No katsotaanpa, mitä Raamattu sanoo tähän väittämään. Avataanpa roomalaiskirje. 11. luku. Siellä Paavali opettaa pakanakristittyjen, siis ei-juutalaisten uskoon tulleiden suhteesta juutalaisiin tällä tavalla. Jakeessa 17. Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois, ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon, et niiden sijaan, vaan niiden joukkoon, ja olet päässyt niiden kanssa, ei niiden asemesta, niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla. Mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Voisin sanoa, että tämä on kristillisten kirkkojen ja seurakuntien laiskan läksy. Kyllä niin paljon ollaan ylpeilty oikeiden oksien rinnalla. Ja Herra ilmoittaa sitten vielä jatkossa näin. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta. Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyytensä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt, muutoin sinutkin hakataan pois. Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen. Huomaatteko, Paavali puhuu Israelin kansan paluusta ja armoihin ottamisesta. sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa? Sillä minä en tahdo, veljet, että te olisi oman viisautenne varassa pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista, ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Ja sitten vielä Paavali jatkaa sillä myöhemmin, sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu. Ja sitten kun Paavali näkee profeetallisesti, miten Israelin kansa otetaan jälleen armoihin, hän sanoo jotakin valtavaa siellä aikaisemmin 12. jakeessa. Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljon enemmän heidän täyteytensä? Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista? Paavali ilmoittaa selvästi kristityille, että Jumala ottaa Israelin armoihin ja oksastaa ne vielä takaisin omaan öljypuuhunsa, missä me emme ole heidän tilallaan, vaan heidän kanssaan nauttimassa öljypuun mehevästä juuresta. On muuten mainio, että tuo korvausteologia on myöskin paljolti perustunut epäuskoon. Kun profeetta Hesekiel vietiin katsomaan tuota laaksoa, joka on täynnä kuivia luita, niin jos hänellä olisi ollut yhtä vähän uskoa kuin monilla kristityillä halki vuosisatojen, ja hänelle olisi, kun hänelle heitettiin kysymys, että voivatkohan nämä luut tulla eläviksi, niin olisi varmaan mies sanonut, että eivät voi, mahdotonta. Ja tällä tavalla monet kristityt halki vuosisatojen ovat sanoneet, että ei Israelin kansa voi elpyä uudelleen, ei se voi palata takaisin, mahdotonta. Tämä on varmaankin jotain vertauskuvallista tekstiä, ja niin sitten näistä selvistä Raamatun profetioista on tehty vain vertauskuvia. Ja nyt muuten samat epäuskon apostolit, ne on sitten taas liikkeellä. Nyt kun Israelin kansa on palannut takaisin ja palaamassa, niin ne sanoo, että ei se ainakaan kansakuntana voi pelastua. Ei, se on ihan mahdotonta, ei voi. Mutta kun roomalaiskirjassa Jumala sanoo, että kaikki Israel on pelastuva, Jumala tekee sen ja tekee sen niin järisyttävällä tavalla, että hänen messiaanisuutensa, hänen poikansa messiaanisuus tulee koko kansalle kerralla selväksi. Muuten ymmärsin, miten tämä saattaa tapahtua, kun kuulin juutalaisen rabbin Bernhard Resnikovin esitelmöivän kristityille ensimmäisessä kristillisessä sionistikongressissa Baselissa, olikohan se vuonna 1985. Ja hän sanoi meille muutamia oikein tärkeitä asioita, joita olen miettinyt myöskin tämän roomalaiskirjeen 11. luvun edessä. Kun hän sanoi näin, että te kristityt olette halki vuosisatojen tehneet sen virheen, että te olette tarjonneet meille Jeesusta Kristusta ikään kuin vieraan uuden uskonnon perustajana, johon juutalaisen täytyy kääntyä hyljäten oma juutalainen identiteettinsä, ja sitähän juutalaiset eivät tee. Sen sijaan, että olisitte sanoneet, että Jeesus Kristus on meidän juutalaisen uskomme täyttymys. Ja niinhän hän on, kun me luemme koko vanhan testamentin messiasprofetioita. Mitä muuta hän on muuta kuin näiden profetioiden täyttymys? Ja hän sanoi, että valitettavasti tämä railo jää meidän väliimme, elleivät ala puhaltaa uudenlaiset tuulet, joista tämä konferenssi on yksi esimerkki. Ja sitten hän antoi kristityille jännittävän vihjeen. Hän nimittäin sanoi, että monta kertaa länsimaisilla ihmisillä, ei-juutalaisilla ihmisillä ja juutalaisella kansalla on se ero, että juutalaiset tekevät paljon enemmän päätöksiä yhtenä ryhmänä ja kansakuntana, kun taas länsimaiset ihmiset tekevät enemmän hyvin yksilöllisiä päätöksiä. Ja näin ollen, jos kansanjohtajat tulevat siihen tulokseen, kansanjohtohenkilöt jostakusta henkilöstä, että esimerkiksi että hän on messias, niin koko kansa tulee perässä. Ja voi olla, että tämä on yksi avain siihen, miten koko kansakunta voi ottaa Messiaa vastaan yhdellä hetkellä. Yksi avain on myöskin se, että tuo kansa varmasti joutuu niin kovaan ahdinkoon, että se ei selviä sieltä omin nokkineen. Ja silloin ne tarvitsevat tätä Messiasta, joka ilmaisee itsensä heille niin kuin aikoinaan Joosef veljilleen. Sivulliset syrjään ja hän ilmaisee itsensä heille. Carlo Syvätö puhui minulle tästä samasta asiasta kerran, kun hän sanoi, että istuin siellä hänen kotonaan. Ja hän sanoi, että kun Jeesus puhuu Israelin kansan elpymisestä ja armoihin ottamisesta, hänkin muuten puhuu siitä. Ja ottaa vertauskuvaksi viikunapuun ja sen lehtien puhkeamisen. Niin hän sanoi, että katsopa nyt tuota viikunapuuta, te jotka olette käyneet siellä Syvännön kotona, tiedätte, että hänellä on mahtavan iso viikunapuu pihallansa. Ja se oli juuri kevät aikaa, että katsopa nyt, siellä latvalehdet puhkeavat ensin. Ja hän sanoi, että kun tämän kansan johtajat uskaltavat sanoa kansalle, kuka Messias on, niin kansakunta kyllä tulee perässä. Epäuskon apostolit ovat sanoneet, että ei niin voi tapahtua, että koko kansakunta pelastuu, mutta roomalaiskirjeen 11. luvussa Jumala ilmoittaa tekevänsä sen. Ja parasta meidän on uskoa, että Jumala toteuttaa sen, minkä hän on luvannut, niin kuin hän on toteuttanut sanansa jo tähän asti, tuodessaan tuota kansaa takaisin kotiin. Me näemme siis kohta kohdalta, kun otamme nämä inhimilliset väitteet Israelin pysyvästä hylkäämisestä esille, me näemme kohta kohdalta, miten Raamatun sana itse tekee nämä väitteet kestämättömiksi. Jumala on uskollinen omalle kansalleen. Mutta jos me lähdemme kuorimaan tätä sipulia eteenpäin ja katsomme niitä muita syitä, miksi Jumala tekee tämän vaikean ja hälyä aiheuttavan operaation tuo Israelin kansan takaisin omaan maahansa, me löydämme sieltä muitakin näkökohtia kuin sen, että hän on uskollinen omalle kansalleen. Ja sellaisia näkökohtia, jotka koskettavat syvästi meitä. Me emme olekaan pelkästään sivusta katsojia, vaan Jumala haluaa myöskin koskettaa meitä tämän prosessin kautta. On ollut mahtavaa löytää Raamatusta tuo ajatus, minkä löydämme ensimmäisestä Mooseksen kirjasta sieltä 12, 26 ja 28 luvusta. Tuo ajatus, että aina kun Jumala lupasi maan Israelin kansan kantaisille, Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, hän samanaikaisesti antoi aina lupauksen myöskin meille. Ja mikä tämä lupaus oli? Se oli tämä, sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Jumala valitsi yhden kansan ilmaistakseen tuon kansan kautta pelastussuunnitelmansa ja ihmisrakkautensa kaikille kansoille. Ja sen tähden minusta ei ole ollenkaan vaikeaa rakastaa Israelia, eikä se ole vaikea käsky, että joka sinua siunaa, sitä minäkin siunaan, koska Jumala on tuon kansan kautta antanut meille niin valtavasti siunauksia. Ja kun me näemme historiassa ja Raamatun lupauksissa, että aina kun Israelin maa ja kansa tulevat yhteen, kun Jumala sanoi, että sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat. Aina Jumalalla on varattuna myöskin joku siunaus, joka koskee meitä muita. Ajatelkaapa tuota tilannetta, kun Israelin kansa tulee sieltä Egyptin maasta orjuuden pesästä. Jumala antoi koko maailmalle valtavan siunauksen. Hän antoi oikeusvaltioiden lainsäädännön eettiset perusteet, 10 käskyä. Ne ovat ylittämättömät tänäkin päivänä. Ilman tätä lahjaa me eläisimme viidakossa. Ja tuon paluun aikana ja sitten siellä Israelin maassa kirjoitettiin koko tämä kirja. Tämä, josta sanotaan, että on meillä aarre verraton, se kalliimpi on kultaa. Tämä elämän leipä, jota me saamme syödä ja ravita henkeämme. Ajatelkaa, että koko tämä kirja on juutalaisen kansan kautta maailmalle annettu. Se on Jumalan antama, mutta tuon kansan kirjoittajien kautta. Siellä on Ruut ja siellä on Luukas, jotka eivät ole olleet juutalaista syntyperää. Kaikki muut kirjoittajat, Raamatun kirjoittajat, Jumalan välikappaleina, ovat olleet juutalaisia. No sitten kun Israelin kansa palasi Baabelin vankeudesta takaisin, Jumalalla oli jälleen joku siunaus varattuna koko maailmaa varten. Ja mikä se oli? No meidän rakas vapahtajamme. Hänen oli määrä syntyä Juudean Betlehemissä. Ja kansa piti sen tähden tuoda sieltä Baabelin vankeudesta takaisin asumaan sinne Juudean Betlehemin kaltaille omaan maahansa, jotta tämä Raamatun lupaus voisi täyttyä. Ja minä olen iloinen ja onnellinen siitä, että Herra todella teki asiat näin konkreettisesti, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskuudessamme, niin kuin apostoli kirjoittaa. Ja me saimme katsella hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja te, jotka lähdette Israelissa käymään, olette käyneet siellä, eikö siunattua nähdä, että on olemassa joku kolkka maan päällä, jossa hän on todella kävellyt. Jossa hän on ilmaissut isän kirkkauden tekemällä hyvää, puhumalla Jumalan valtakunnan asioista, parantamalla sairaita, herättämällä kuolleita, eikä ainoastaan sitä, vaan antanut itsensä meidän edestämme. Kuollut siellä ristillä ja haudattu ja noussut ylös. Valtava asia. Valtava asia. Sen tähden apostoli saattoikin sanoa, että me emme ole seuranneet viekkaasti sommeteltuja taruja, tehdessämme teille tiettäväksi Kristuksen voimaa ja tulemusta. On mahtava, mahtava, mahtava asia se, että Jeesus Kristus on historiallinen tosiasia. Ei mikään satu eikä tarina. Ja hänen haavoitettu kätensä on niin tosi ja tullut niin alas, että kurjimmankin syntisen käsi tänä päivänä ulottuu hänen käteensä. Nämä asiat, jotka ovat tapahtuneet, ne ovat vahvoja ja tosia. Ja sen tähden Jumala tarvitsi maan ja kansan, jonka välityksellä hän tuo meidän aikaamme, meidän maailman historiaamme, meidän paikkaamme, meidän tapahtumiimme oman pelastussuunnitelmansa. Jos ei Jumala olisi antanut tätä valtavaa lahjaa, niin eihän meillä olisi syntien anteeksi antamusta, ei meillä olisi osallisuutta iankaikkiseen elämään, ei yhteyttä Jumalaan. Ajatelkaa, mikä mahtava siunaus meillekin täällä kaukana Suomen niemellä. Ja kun Herra tuo takaisin nyt Israelin kansaa kaikkialta maailmasta, niin hänellä on jälleen isällisessä takataskussaan varattuna valtava siunaus koko maailmalle. Hän aikoo viedä loppuhuipennukseen tämän pelastushistoriallisen suunnitelmansa. Me voimme tästä lukea vaikkapa profeetta Jesajan toisesta luvusta, mikä tämä asia on, jota Jumala nyt valmistelee. Sana, jonka Jesaja Aamoksen poika näki Juudasta ja Jerusalemista. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana. Ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa. Sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille, niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Jumalan tarkoituksena on antaa maailmalle rauhan ruhtinas, joka tuo tälle sotien ja sorron rääkkäämälle maailmalle lopultakin sen kauan kaipaaman rauhan. Jolloin aseet taotaan auroiksi ja kansat eivät enää opettele sotimaan. Tämä lause on muuten lainattu YK:n päämajaan, mutta ei se rauha tule YK:n päämajasta. Raamattu sanoi, että se tulee Jerusalemista. Ja se tulee Jerusalemista silloin, kun meidän Herramme palaa sinne. Kristikunnassa on paljolti unohdettu tai jätetty syrjään tai jopa kiistetty joissakin osissa kristikuntaa Jeesuksen takaisin tulon kirjaimellinen opetus ja odotus. Joinakin historian aikakausina Jeesuksen takaisin tulostakin on tehty jonkinlainen symbolinen asia. Mutta Raamattu ilmoittaa, että hän tulee takaisin. Ja hänen jalkansa seisovat eräänä päivänä Öljymäellä. Ei hän enää tule ristille kärsimään, se on jo täytetty. Nyt hän tulee kunnian kuninkaana, kuningasten kuninkaana ja herrain herrana. Ja tuo sielujemme vihollinen, tämän maailman ruhtina, se tietää, että hänellä on vain vähän aikaa, että Herra tulee pian ja ottaa hallituksen. Ja sen tähden me myöskin näemme, että tuo vihollinen vastustaa kaikin tavoin tuota kansaa, jota Jumala käyttää välikappaleenaan ja jonka hän kokoaa omaa maahansa toivottamaan Herran tervetulleeksi Messiaana. Ja sen tähden meidän on nähtävä tämän poliittisen vastustuksen ja tämän yleismaailmallisen terrorismin ja vastustuksen takana syvyyden voimat, jotka pelkäävät sitä, että Herra tulee ja ottaa hallituksen, mutta hän tulee. Ja me, jotka rakastamme hänen ilmestymistään, me rakastamme myöskin Israelia, koska se paluu kotiin on niin eittämätön merkki siitä, että meidän Herramme on tulossa. Niin, että jos sinä maailman rauhaa toivot ja rukoilet, niin turha on lähteä rauhanliikkeiden marssille. Ala rukoilla Israelin puolesta. Ala toivottaa rauhaa Jerusalemille. Niin paljon kuin tietysti itse kukin haluaisi ja toivoisi, että Herra tulisi Helsinkiin, taikka Moskovaan, taikka YK:n päämajaan, tai kirkkojen maailman neuvoston, ei tule. Hänen jalkansa seisovat Öljymäillä, se on Jumalan suvereeni valinta. Jumala valitsi tuon yhden kansan oman suvereenin päätöksensä nojalla, ei sen tähden, että se olisi muita mahtavampi kansa, niin kuin hän sanoo, vaan oman armovalintansa ja isien tähden. Se on hänen suvereeni valintansa ja hän on valinnut myöskin paluukohteekseen Jerusalemin ja Öljymäen. Sinne me häntä odotamme sitten, kun hän tulee kunniassaan ja kirkkaudessaan. Ja tätä siunausta Jumala valmistelee maailmalle tuodessaan Israelin kansan takaisin. Se on mahtava asia. Nyt kun me kuorimme sitä sipulia, siis maailman kansat kaikki ovat saaneet näin valtavia asioita. Jumalan sana, eettiset lainsäädännön perusteet, maailman vapahtaja. Tulevat saamaan hänet takaisin vielä rauhan ruhtinaana, kunnian kuninkaana, joka lopettaa sodat. Me näemme, kun me kuorimme sitä sipulia, me näemme, että Jumalalla on vieläkin jotakin mielessään, kun hän tuo Israelin kanssa takaisin. Jotakin suunnitelmia mielessään. Ja sen me näemme, kun me tutkimme, millainen on sitten tuo rauhan ruhtinaan ja Messiaan hallitusaika. Jälleen kun me luemme Raamatusta profetioita, jotka koskevat tulevaisuutta, niin epäuskoinen ihminen sanoo, että no se on semmoista kaunista toiveajattelua. Mutta Jumalapa toteuttaa sanansa maan päällä lopullisesti ja rutosti. Me olemme nähneet, miten se on tapahtunut vastoin inhimillisiä mahdollisuuksia, inhimillisiä odotuksia tähän saakka. Ja me tiedämme, että se tulee tapahtumaan edelleenkin. Kun me emme yritä mahduttaa kuvaamme Jumalasta omaan kapeaan makarooniimme, niin meidän uskonelämämme on paljon rikkaampaa, kun me opimme näkemään, että Jumala on paljon suurempi kuin meidän oma ymmärryksemme. Ja luottamaan siihen, mitä hän sanassaan ilmoittaa. Hän tekee asioita, jotka ovat meille mahdottomia, mutta eivät hänelle. Ja näin kerrotaan sitten tuosta hallitusajasta Jesaja 11. Lehmä ja karhu käyvät laitumella. Niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat ja jalopeura syö rehua kuin raavas. Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta niin kuin vedet peittävät meren. Jumalan tarkoitus on armahtaa jopa luomakuntaa. Ei vain olla uskollinen omalle kansalleen, ei vain antaa siunaukset kaikille kansakunnille, vaan vieläpä armahtaa luomakuntaakin. Uusi testamentti muuten vahvistaa tämän lupauksen. Monta kertaa me olemme unohtaneet tuon asian ja ajatelleet, että se on jäänyt vain näihin profetioihin, joista Jeesus kyllä myöskin sanoo, että niistä ei piirtokaan katoa ennen kuin kaikki on tapahtunut. Ja sen tähden meidän pitäisi opetella paljon perusteellisemmin syventymään Jumalan sanaan myöskin näihin vanhan testamentin ihaniin profeetallisiin ilmoituksiin. Mutta jos nyt joku ei ole jaksanut lukea vanhaa testamenttia, niin kyllä se uudesta testamentistakin löytyy se sama lupaus. Se on roomalaiskirjeen 8. luvussa. Jakeessa 21. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Minusta on ollut mahtavaa näitä näkymiä kertoa ihmisille ja jakaa ihmisille, kun olen puhunut Israelin tilaisuuksissa ja erityisesti ajatellen nuoria ihmisiä, jotka potevat jonkunmoista tulevaisuussokkia. Maailma saastuu, linnut putoaa taivaalta, vihreys loppuu, otsoni katoaa, hävittää elämisen mahdollisuudet, energia loppuu, kaikki loppuu. Ja tässä tulevaisuuden sokissa ihminen menettää, kun se menettää tulevaisuuden ja toivon, se menettää myöskin elämisen halun. Ihminen, jolla ei ole tulevaisuutta, sillä ei ole rohkeutta eikä voimia elää. Ja minä olen surut ihan erityisesti meidän nuoria, että ne ovat tällaisen tulevaisuussokin edessä juuri silloin, kun pitäisi elää oikealla tavalla täysillä, perustaa perheitä ja luottaa tulevaisuuteen. Ne pelkäävät kaikkea sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Mutta nämä tämmöiset ongelmat, joita me tänä päivänä kuulemme, nämä sanomat maanjäristykset ja sanomat sodista ja saasteongelmat ja kaikki, Herra on senkin kauan sanonut meille edeltä käsin, että ne on synnytystuskien alkua. Ja mitä synnytystuskista tulee? Ei siitä maailmanloppu tule. Syntyy jotain uutta. Ja sen tähden on valtava sanoa nuorille, että kuulkaa, on tulevaisuus ja toivo. Herra antaa tulevaisuuden ja toivon. Ja jopa luomakunnalle on ainakin 1000 vuodessa eteenpäin tulevaisuutta ja toivoa, kun meidän Herramme hallitsee. Ja sen tähden minua niin lämmitti, tuo laulu minua niin lämmitti. Miten se olikaan? Olen huomisen lapsi ja... Miten ne sanat menee? Ja käsissä juhlanaatto, ei maailmanloppu, vaan käsissä juhlanaatto. Ja laulan siihen aamuruskooni. Ja kun me katselemme näitä näkymiä Raamatusta, niin meillä on perspektiivi tulevaisuuteen, me emme tulevaisuussokkia. Siellä, missä ihmiset, joilla ei ole uskoa, näkevät vain tämän ajan pimeydet ja vaikeudet, uskova nostaakin katseeseen ja näkee justiinsa sen juhlan aaton ja sen aamuruskon, joka tuolla koittaa. On tulevaisuus ja on toivo. Ja sen tähden myöskin Israelin juhlat ovat hyvin rohkaisevia ja ihania tilaisuuksia, kun me näemme, että juuri näitä suunnitelmia, jotka hän on kauan sitten antanut kirjoittaa profeettojensa kautta Raamattuun, hän tänä päivänä meidän silmiemme edessä käy toteuttamaan. Nyt Raamattu kertoo tässä tässä kohdassa, tässä Jeremia 31, josta lähdimme liikkeelle, sen ajatuksen, että Jumalan tarkoitus on tuoda heidät riemuitsemaan Sionin kukkulalla, tuoda heidät virtanaan Herran hyvyyden tykö, eikä vain tämän ulkoisen, että he saavat perheen takaa maansa takaisin, vaan myöskin heidän sielunsa tulee olemaan niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, kun he löytävät Messiaansa, niin kuin Sakaria 12 myöskin profetoi, miten he, kun he ovat ahdistuksessa ja Jerusalemista taistellaan, kohottavat katseensa häneen. Ja Herran tarkoitus on muuttaa heidän surunsa riemuksi ja antaa heille lohdutus ja ilo heidän murheensa jälkeen. Mutta tämä samainen sana myöskin kertoo, että kun tämä prosessi tapahtuu, niin he tulevat itkien, heissä on sokeita ja rampoja, heissä on raskaita ja synnyttäväisiä. Tämä prosessi, joka parhaillaan on käynnistynyt ja joka on parhaillaan meneillään, kun tuo kansa palaa kotiin, se on monella tavalla raskas prosessi. Ei vaikka tuon kansan kärsimykset suinkaan ole vielä päättyneet. Herra antaa heille ilon heidän murheensa jälkeen, ja tuo kansa on kärsinyt enemmän kuin yksikään toinen kansa tuntemamme kansahistoriansa aikana. Ehkä juuri sen tähden, että Jumala on valinnut ne niin tärkeään välitystehtävään, että vihollinen kaikkia Jumalasta vieraantuneita totalitaarisia ideologioita ja osa olosuhteita hyväkseen käyttäen on yrittänyt tuota kansaa nujertaa. Jos ei se olisi ollut Jumalan kädellä, niin se ei olisi kestänyt. Me tunnemme Raamatun ajoilta nuo vainot, jotka Egyptin faarao sai aikaan, kun poikalapset piti heittää Niilivirtaan, taikka nuo Ahasveeroksen aikaisen Haamanin ilkeät suunnitelmat tuhota koko kansakunta. Ei siinäkään muuten, ei se ollut Haaman, vaan se oli tuo syvyyden ruhtinas, joka meni Haamaniin. Se oli hirveätä syvyyden ruhtinaalle ajatella, se lukee muuten Raamattua paremmin kuin monet kristityt. Tietää, että kun tuo kansa palaa takaisin, se merkitsee sitä, että Jeesus syntyy. Ja sillä oli hirveä hätä, että tämä suunnitelma pitää estää. Ja sen tähden Haamanin kautta se järjesti suunnitelman, jonka tarkoitus oli tuhota koko kansa, täydellinen kansanmurha. Onneksi Jumala käytti Esteriä ja toteutti suunnitelmansa ja tuo kansa vapautui. Ja sitten me tunnemme omalta ajaltamme, miten vihollinen syvyyden ruhtinas meni Hitleriin ja yritti estää kansan paluun, koska vihollinen tiesi, että se merkitsee Herran takaisin tulemista ja hänen valtansa päättymistä. Ja niin tiedämme, että 6 miljoonaa juutalaista surmattiin kaasukammioissa, mutta Jumalan kiitos, Herra, jätti jäljelle jäännöksen, joka palasi ja palaa takaisin maahansa. Me tunnemme nämä tapahtumat. Ja siinä on jo kylliksi kärsimystä yhdelle kansalle. Mutta ei se ole Israelin kansan koko kärsimystie. 2000 aikana, hajaannuksen aikana kristityssä Euroopassa, tämä on surullinen asia, meidän täytyy tuntea historia, jotta myöskin tiedämme, millä äänen sävyllä puhua juutalaiselle kansalle, jotta sana menisi perille. 2000 aikana nimeltään kristityssä Euroopassa on juutalaisvainoissa tuhottu ei vain 6 miljoonaa, vaan 50–100 miljoonaa juutalaista. Me saatamme ajatella, että Israel-vastainen terrorismi on meidän aikamme keksintöä. Väärin. 1300-luvulla Saksassa riehui Armleder-niminen terroristijärjestö, jonka määränpäänä ja tarkoitusperänä oli tuhota kaikki juutalaiset, ja he saivat hirveää jälkeä aikaan. Joku saattaa ajatella, että se keltainen merkki, jonka Hitler käski juutalaisten panna rintaansa, jotta heidät tunnettaisiin tai käsivarteensa, että se on meidän vuosisatamme keksintöä. Väärin. 1200-luvulla paavi Innokentius II määräsi juutalaiset tällaisen merkin käyttäjäksi, ja hän nimitti sitä häpeän merkiksi. Jotkut saattavat ajatella, että ne getot, joihin juutalaiset tungettiin siellä Varsovassakin, ne ovat meidän aikamme keksintöä. Väärin. Getot keksittiin 1400-luvulla Venetsiassa. Meidän aikamme natseilla on varhaisia esikuvia. Tuo kansa on kärsinyt kautta koko hajaannuksen ajan ja vuosisatojen. Nyt Jumala lupaa, että hän antaa heille lohdutuksen heidän murheensa jälkeen. Mutta paitsi että hän antaa, niin hän kyllä antaa meille myöskin tehtäviä tässä lohduttamisessa. Jesaja 40 antaa meille tehtäviä tässä palvelijoina ja palvelijattarina. Siellä sanotaan näin, luvun alussa. Lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt, että se velka on sovitettu, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistänsä. Huutavan ääni kuuluu, valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme. Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, koleikot tulkoon tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi. Herran kunnia ilmestyy, kaikki liha saa sen nähdä, sillä Herran suu on puhunut. Tässäkin Herra ilmoittaa, miten hän ilmestyy, mutta hän kehottaa meitä tekemään tietä. Ja miten sitä tietä tehdään? Näitä kalliolouhuja raivataan lakeaksi maaksi. No hän antaa siihenkin vielä ihan yksinkertaisen neuvon. Lohduttakaa kansaa, niin puhukaa suloisesti Jerusalemille. Joskus minä olen ajatellut, että kyllä me kristitytkin ollaan aika uppiniskasta kansaa. Me ollaan yritetty tuota juutalaista kansaa kaikilla muilla tavoin lähestyä, mutta ei sillä tavalla kuin tämä sana neuvoo. Sinne on menty oppimestareina ja neuvojina ja ylpeästi, mutta kun sana sanoo, että lohduttakaa ja puhukaa suloisesti. Tuon kansan keskuudessa monta kertaa sanat ovat kärsineet inflaation sydämen puheessa lohdutus. Se, joka ei ole vain sanoja, vaan myöskin käytännön työtä. Se on se, joka avaa korvat. Se on se, joka valmistaa tietä myöskin Messialle heidän kansansa sydämeen. Sen tähden, kun lähestymme tuota kansaa, lähestykäämme Raamatun opettamalla tavalla. Kun näin selkeät neuvot meille annetaan. Kun he nyt tulevat kotiin tällä hetkellä. Heillä on hyvin paljon murheita. Tiedämme, että suuri eksodus tuolta Neuvostoliitosta on käynnistynyt. Sekin on Raamatussa profetoitu tällä muuten. Sanotaan tässäkin kohdassa ihan erityisesti, miten heidät tuodaan pohjoisesta maasta. Ja Jeremia 2.